Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Amin. Amin. Rog să ocupați loc. Motoul de la care am pornit pentru acest studiu, dacă vă duceți aminte, duminica trecută, Petru, textul din Petru, 1 Petru 15-16, unde este acel cuvânt foarte ciudat, direct, categoric, aproape intransigent, adică fără opțiune, obligatoriu, spus de marele pescar, de Petru. Când zice, fiți, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Suportă afirmația aceasta cu textul biblic și zice, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și am vorbit duminica trecută, seara, despre faptul că sfințenia sau punerea deoparte pentru Dumnezeu a fost și este ideea lui Dumnezeu, s-a născut în mintea lui Dumnezeu. Apoi, din mintea lui Dumnezeu, ajunge prin Evanghelie, prin Cuvânt, prin Duhul Sfânt, în mintea credinciosului. Ne-am pus însă întrebarea foarte serios și radical, cum se face că din mintea credinciosului nu mai ajunge în practică, decât foarte puțin, sau foarte rar, sau foarte greu. Și anume, sfințenia practică, sfințenia la nivelul vieții de fiecare zi, la nivelul vieții practice. Astăzi ne propunem un pas și mai greu de făcut și îl vom face numai cu ajutorul lui Dumnezeu și prin harul lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu, pentru că ne propunem să discutăm despre dușmanul cel mai mare al sfințeniei. Partea cealaltă, de partea cealaltă, totdeauna cineva încearcă să atragă credinciosul și să-l blocheze și să-l încurce, să nu poată trăi, să nu poată practica, să nu poată trăi această sfințenie. Cel mai mare dușman al sfințeniei, sigur, este diavolul, dar diavolul operează prin păcat. Înainte însă de orice păcat, este un lucru care apare foarte rar în discuțiile noastre, apare foarte rar în lecțiile noastre sau în studiile noastre. Și anume, diavolul totdeauna, când vrea să câștige sufletul credinciosului pentru păcat, vine la el cu ispita. Îl atacă cu ispita. Înainte de orice păcat, este această momială, este această cursă, este această tentație. Noi numim tentația aceasta păcatul, dar de fapt, dacă ne uităm atenți, diavolul, înainte de a te face să săvârșești păcatul, vine la tine cu această momială, vine la tine cu această ispită, vine la tine cu această cursă. Și despre acest aspect al luptei spirituale vom discuta în această dimineață cu ajutorul lui Dumnezeu. Aproape că o să ne ia tot timpul care ne-a mai rămas pentru dimineața aceasta. Ispita în sine nu este păcat. Dar ispita în sine este o provocare la luptă. Sau mai bine zis, este declarația de război. Totdeauna când două forțe sau când două țări pornesc un război, înainte de asta ceva se întâmplă. Înainte de asta sunt anumite lucruri care determină. Și apoi, sigur, este acea declarație de război. Ispita nu este, practic, trăirea în acest păcat, dar este provocarea la lupta credinciosului. Este această declarație de război. Ce ne propunem în această dimineață cu ajutorul lui Dumnezeu, să discutăm adevărul biblic despre ispită, să discutăm, de asemenea, uitându-ne la Scriptură, cum operează ispita, cum acționează ea, cum lucrează, și apoi să atingem, dacă ne rămâne timp, dacă ne mai rămâne timp, 7 stagii sau 7 etape ale ispitei. Totdeauna când este vorba de ispită, oamenii caută tot felul de explicații și tot felul de scuze. Am găsit la unii români chiar în vocabularul lor expresia ispita. Ispita. Oh my God, ispita asta. Vine ispita asta. Atât de mult e în vocabular, atât de mult discutăm de ea și atât de puțin știm de fapt ce este și ce se întâmplă. La un moment dat chiar ne referim la oameni că sunt o ispită. Și e adevărat că uneori, ca victime, ei se lasă folosiți de cineva. O să vedem, ispita este această cursă, această momială, acest demers în pregătirea pentru păcat. Pe unii auzim spunând, Domnul m-a îngăduit în ispita asta. Domnul m-a lăsat în ispita asta. Aproape că ar vrea să spună Domnul l-a predestinat pentru ispita aceea. Sigur, nu semănăm cu nimic mai puțin decât primul om, care atunci când a dat vina, a dat vina pe șarpe, a dat vina pe femeie și în final acuzarea lui sau vina lui s-a dus până la Dumnezeu, încât a zis, femeia pe care mi-ai dat-o tu m-a făcut să cad în ispită. Cu alte cuvinte, este această notă sau acest ecou al felului nostru de a pune blama pe Dumnezeu. Ați văzut ce clar spune Iacob? Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, nici nu poate fi ispitit. O să vorbim despre asta. Alții spun, ispita a fost prea puternică, a fost mai puternică decât mine, a fost mai mare decât mine, n-am putut să rezist. Alții spun, eu sunt diferit, eu, ispita care o am eu, nu o are nimeni. Felul în care eu mă lupt cu ispita și felul în care vine ispita la mine, nu e ca la ceilalți. Oamenii își găsesc scuze și explicații spunând că, de fapt, la ei și pentru ei această ispită vine altfel. Vom vedea că nu este așa. Altă explicație, altfel de a pune problema este orice aș face și oricum m-aș lupta cu păcatul, problema asta cu care mă lupt este în fibra familiei mele, sau cum spunem noi românește, merge pe spiță de neam. Este în DNA-ul familiei mele. Este ceva ereditar. Ceva ce moștenesc de la tata sau de la mama sau de la bunici. Ai noștri în familie toți au fost așa. Și omul crede că e predispus anume, dar el nu se luptă cu ispita, el nu se luptă cu păcatul, el doar găsește explicație și scuză pentru asta. Altă explicație care am găsit-o la frați, la credincioși, spune, de prea mult timp mă lupt cu această ispită, de prea mult timp am problema aceasta și cred că este prea târziu să mai pot face ceva, e prea târziu să mă mai pot schimba. Am încercat, mereu și mereu am încercat ani de zile, am încercat din nou și din nou, n-am reușit. E prea târziu acum să mă mai schimb și problema pare atât de veche, atât de împământenită și de înrădăcinată în noi, încât refuzăm să mai luptăm cu ea. Alții, și am găsit mulți spunând așa și explicând așa, spun: diavolul m-a ispitit, diavolul m-a făcut să păcătuiesc. El e de vină, el m-a făcut să cad, el m-a atras în cursă, vina e a diavolului, eu n-am nicio vină. Sau, eventual, una minimă, una mică de tot. Altă explicație am găsit la oameni care, datorită faptului că nu vor să lupte cu ispita, nu vor să lupte cu păcatul, devin toleranți, devin foarte largi la gândire și la înțelegere și spun: well, nimeni nu-i perfect, nimeni nu-i sfânt, e imposibil să fii sfânt și asta e viața, asta e lupta, așa e viața, cu probleme, cu necazuri, cu ispite, mai cădem din când în când și mai rar ne ridicăm și uite așa, ne târâm cumva. Și am auzit pe unii spunând: eu dacă aș fi măcar la poartă să ajung, măcar după mine să se închidă ușa. Și îți dă impresia că o duci așa, într-un fel de moarte din asta pe picioare, se târăște în viața lui spirituală, se chinuie, se luptă, dar nu-i de fapt o viață de biruință. Primul lucru, adevărul biblic despre ispită. Ce spune Scriptura despre ispită? Vă rog, deschideți 1 Corinteni, capitolul 10. Două versete avem aici la care ne vom uita, versetele 12 și 13. Adevărul biblic despre ispită. 1 Corinteni 10, 12 la 13 spune: astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda, ca să puteți suferi, ca să puteți rezista. Mai citesc o dată, pentru că ne vom uita cu foarte mare atenție la versetul acesta. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Deci ce spune Pavel? Spune: e posibil să reziști. Dumnezeu a creat condițiile și creează toate condițiile ca să reziști. Sunt însă 7 principii despre care vom vorbi aici. 7 lucruri care se întâmplă în timpul ispitei, în timpul manifestării ei. Primul lucru, și versetul 12 spune lucrul acesta, primul lucru ne atrage atenția la un fel de teren care e pregătit pentru ispită. Ispita pregătește terenul pentru păcat, dar altceva înainte de asta pregătește terenul pentru ispită. Și știți ce e asta? Mândria noastră sau aroganța noastră este cel mai grav și cel mai periculos lucru care pregătește terenul. Observați versetul 12. Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Când găsești un creștin din ăsta arogant, care spune: eu nu pot să cad, mie nu mi se poate întâmpla așa ceva, se poate întâmpla oricui, dar nu mie, eu sunt tare, eu sunt pregătit, eu sunt vrednic, eu sunt în stare, poate să vină orice ispită, poate să vină orice situație în viața mea, mă încred în Dumnezeu, sigur, dar totuși nuanța e una de mândrie, de aroganță, de încredere în sine. Observați, Apostolul Pavel trage un semnal de alarmă și spune: cine crede că stă în picioare, să ia seama, să fie atent, să aibă grijă, să nu cadă. Pentru că în momentul când apare aroganța aceasta spirituală, mândria aceasta spirituală, terenul e minat deja. Terenul deja e un teren minat. Într-o școală biblică, profesorul a întrebat studenții, erau studenți tineri, studenți în majoritate necăsătoriți, și i-a întrebat: câți dintre voi aveți nevoie de ajutorul lui Dumnezeu? Câți dintre voi sunteți tot timpul sensibil la faptul că ați putea să cădeți? Ați putea să alunecați, ați putea să cedați ispite, ați putea să nu rezistați unei ispite. Câți dintre voi vă temeți de lucrul acesta? S-a uitat peste clasă, s-a uitat atent să vadă dacă cineva ridică mâna. Știți cât s-au ridicat mâna din cei care erau acolo și erau mulți? Doi. Doi au ridicat mâna. Și știți ce a spus profesorul? A spus: pentru voi doi nu mă tem. Pentru voi doi nu mi-e frică. Mi-e frică pentru restul. Pentru restul care trăiește cu impresia că lor nu li se poate întâmpla. Se poate întâmpla oricui, dar nu lor. Observați semnalul de alarmă al apostolului Pavel: cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Deci în timpul ispitei, aroganța, mândria spirituală minează terenul. Și tu care te crezi tare, și tu care te crezi mare, și tu care te crezi în stare, și tu care te crezi vrednic, vei fi atacat și vei fi lovit pe neașteptate. Și cu atât mai grav, cu atât mai rău. Acum vom lua aproape bucată cu bucată versetul 13 și vom vedea câteva din aceste principii. Al doilea, în timpul ispitei, felul de manifestare a ispitei este ca o avalanșă care vine peste tine. Traducerea Cornilescu nu este cea mai exactă și mai precisă în direcția aceasta. Dar observați cum spune traducerea românească, spune: nu v-a ajuns nicio ispită. În original, cuvântul acesta, nu v-a ajuns, înseamnă nu v-a apucat, nu v-a cucerit, n-a venit peste voi, în sensul de a trece peste voi sau în sensul de a veni ca o avalanșă care pune stăpânire pe tine. În engleză zice overtaken you, adică ia stăpânire asupra ta. Ispita nu-i ceva care trece pe lângă tine ca un fel de obiect neidentificat și îl vezi de la distanță și nu știi ce îi, și pe când te-ai dumirit ce îi, a plecat. Ea vine să pună stăpânire. Ea vine ca o avalanșă din munți care când vine are scopul și are menirea să treacă peste tine, să te ia în stăpânire, să pună stăpânire pe tine. Are forța aceasta, are puterea aceasta. De aceea apostolul Pavel spune: nu v-a ajuns nicio ispită. Adică n-a pus încă stăpânire pe voi nicio ispită. Și impresia sau imaginea care trebuie să o avem aici este că ispita e un lucru real, e un lucru activ, e un lucru în acțiune sau un lucru care vrea să pună stăpânire pe tine, să te atace, să te acopere. Asta trebuie să înțelegem sau să observăm în expresia: nu v-a ajuns nicio ispită. Al treilea principiu, ispita este ceva comun pentru natura umană. Este ceva comun, ceva omenesc, ceva ce se întâmplă fiecăruia. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească sau cu natura omenească sau cu starea omenească sau cu firea omenească. Am găsit oameni care spun: eu sunt diferit, eu sunt altfel, ce mi se întâmplă mie nu îi se întâmplă nimănui. Odată aveam consiliere spirituală cu cineva, nu aici, în alt oraș, și omul ăsta căzuse de atâtea ori, se prăbușise de atâtea ori, încercase să se ridice de atâtea ori, era o priveliște pentru toți oamenii. De oriunde se muta și oriunde se muta, toți știau de ce e în stare. Și a zis: frate Dorin, tu nu știi, tu nu poți să-ți dai seama, nu poți să înțelegi cum e. Dacă ai trăit o zi în pielea mea, Să-ți dai seama ce atacuri simt eu și ce probleme vin peste mine și ce atacuri vin peste mine. Nu este adevărat. Biblia nu spune asta. Biblia spune că ispitele care vin la fiecare din noi și care pot să atace pe fiecare din noi este ceva comun, este ceva tipic naturii și firii omenești. Nu poți să te scuzi și să spui că ispita care vine peste tine nu poate să vină peste nimeni altcineva sau cum vine peste tine, nu vine peste altul. Și dacă altul rezistă, el are scuze și are explicații de ce rezistă, dar tu nu poți să reziști că peste tine vine special. Nu vine special, vine ca peste fiecare. Însă e alegerea ta și alegerea mea dacă rezistăm la ispită sau dacă cedăm ispitei. Principiul acesta însă spune că ispita este ceva comun naturii omenești. În engleză este common to man. Traducerea Cornilescu spune potrivită cu puterea omenească. Al patrulea lucru, și ăsta e foarte important, probabil cel mai important lucru aici, în timpul ispitei Dumnezeu este credincios față de tine, față de mine, față de noi. Observați, vă rog, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, Dumnezeu care este credincios. Ce vrea să spună? Dumnezeu nu este undeva în univers, ascuns, ocupat cu alte lucruri, busy cu alte lucruri, cum spune Ilie prorocilor lui Baal. Strigați mai tare că poate e plecat în călătorie. Strigați mai tare că poate doarme. Strigați mai tare că poate e ocupat cu altceva. Dumnezeul nostru nu e așa. Dumnezeul nostru, mai ales în clipa și în momentul și în perioada ispitei, este credincios față de tine. Și este credincios față de mine. Și este credincios față de noi. El își păstrează promisiunile, El își păstrează cuvântul, El își păstrează tot ceea ce ți-a oferit și ceea ce ți-a promis că îți dă să reziști acelei ispitei. Dumnezeu este așa. Ce vrea să spună că în perioada ispitei sau în orice fază a ispitei, Dumnezeu este acolo. Tu nu-L vezi, tu nu-L simți, tu nu-ți dai seama, dimpotrivă ai impresia că Dumnezeu te-a lăsat singur, ai impresia că Dumnezeu te-a părăsit, dar Dumnezeu este credincios, Dumnezeu este acolo. Am spus de atâtea ori și cu altă ocazie, foloseam rugăciunea și rugăciunea care mi s-a părut mie cea mai dramatică și cea mai radicală și cea mai gravă rugăciune pe care am făcut-o vreodată a fost aceasta. Doamne, nu mă lăsa niciodată singur să-mi dau seama de ce aș fi în stare să fac dacă mă lași. Pentru că în momentul când Dumnezeu ne lasă singuri, suntem capabili de orice. Știu că expresia asta sună ciudat și sună radical și sună șocant, dar așa este. Dacă noi credem că suntem ceva sau credem că suntem cineva sau credem că putem să ne descurcăm singuri, ar fi vai de noi dacă Dumnezeu ne-ar lăsa o clipă singuri. Ce spune Apostolul Pavel aici este foarte clar. În timpul ispitei, Dumnezeu nu te lasă singur. În timpul ispitei, Dumnezeu e credincios. În timpul ispitei, Dumnezeu e cu tine. În timpul ispitei, Dumnezeu e acolo. Poate nu-L vezi, poate nu-L înțelegi, poate nu-L simți, dar nicăieri nu scrie că tu trebuie să simți totdeauna. Dumnezeu e credincios, promite că e acolo, asta înseamnă că e acolo și stă acolo. Cu alte cuvinte, imaginea care este aici este imaginea unui vânt, aici în Missouri sau mai degrabă în Oklahoma sau în statele astea din Middle East, din mijlocul Americii, sunt tot mereu bântuite de vânturi, de uragane, de tot felul de fenomene din astea. Și imaginea care o sugerează aici textul este: Dumnezeu nu permite un vânt mai mare să bată peste pomul tău ca să-l smulgă sau ca să-l rupă. Sigur, câteodată ai impresia că te îndoaie până la pământ. Câteodată ai impresia că te face
praf și te împrăștie. Ai impresia că o să te smulgă din rădăcină, să te arunce undeva departe, departe de Dumnezeu, departe de Scriptură, departe de mântuire, departe de Duhul Sfânt, departe de orice și de toate. Dar ce spune aici când zice Dumnezeu este credincios, Dumnezeu pune mâna acolo, în fața acelui vânt și în fața acelui atac și nu permite mai mult. Dacă ar permite mai mult, s-ar smulge pomul acela. Dacă ar permite mai mult, s-ar rupe pomul acela. Ce vrea să spună când zice Dumnezeu este credincios și nu permite, nu lasă mai mult decât ar putea să ducă pomul acela. Sigur, pomul meu ar putea să fie mai slab decât al tău. Fiecare pom are maturitatea lui, are elasticitatea lui, are viața lui. Și intensitatea vântului care bate peste unul poate să fie diferită față de cea care bate peste altul, funcție de viața lui spirituală și funcție de maturitatea lui spirituală. Apoi, ce spune mai departe? Nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. În timpul ispitei Dumnezeu pune o limită în funcție de această putere care ne este dată nouă. Cum să înțelegem asta? Înțelegem că la un anumit nivel de viață spirituală, un anumit vânt s-ar putea să ne îndoaie până la pământ. În alt domeniu, nu. Auzi pe unii spunând, eu n-am probleme cu băutul, eu n-am probleme cu furatul, eu n-am probleme cu mințitul. Dar în alt domeniu, un vânt mic, dacă vine, te apleacă până la pământ. Te duci afară în parking și zici, ce mai nou? Și când cineva începe să spună ce-a făcut fratele, ce-a făcut sora, imediat ți se deschid toate antenele și mai spune. Și abia apuci să te întâlnești cu cutare și să-i spui ce ți-a spus fratele în parcare. Și ăla merge mai departe și uite așa. În domeniul ăla ești foarte mic. Eu sunt foarte slab. E adevărat. Poate n-am probleme cu băutul, cu alcoolul, n-am probleme cu furatul, n-am probleme cu altceva, cu curvitul, cu... Așa zicem noi, mie nu mi se întâmplă, nu știu cum îs alții, cum îs făcuți, cum îs confecționați, dar tu nu ai. Dar în alt domeniu, ești așa de slab și acolo numai un vânt mic, dacă vine, te îndoaie. Alții n-au probleme acolo, alții n-au probleme cu vorbirea de rău, dar când sunt în magazin, dacă te uiți la mâinile lor, îți transpirați. Pentru că pur și simplu ispita vine peste ei să fure, să ia ceva din magazin. Zicem, copii de-a fraților fură din magazin. Da. Pentru că în domeniul ăla îl atacă, în domeniul ăla îl lovește. Doi oameni care merg în delegație sau care merg departe de casă. Unul stă în camera lui, se culcă, nici nu aprinde televizorul, se culcă, se roagă, se culcă. Altul e singur, e departe de casă, e departe de familie, dă drumul la televizor, trece de la un canal la altul, simte ispita cum vine, cum îl atacă, nu se împotrivește, nu pune preț pe asta. Ălălalt din camera vecină nici nu i-a dat drumul. Nici nu a simțit nevoia să-i dea drumul. Nici nu i-a păsat, nici nu l-a interesat. S-a culcat. Probabil că el are alte probleme în alt domeniu, în alt spațiu, unde un vânticel mic îl poate îndoi. Dar observați ce spune aici acest al cincilea principiu. În timpul ispitei, Dumnezeu pune o limită în funcție de puterea dată nouă, în funcție de nivelul de spiritualitate al fiecăruia. Nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Sigur, la un anumit nivel vântul suflă foarte tare, la un alt nivel Vântul nici nu o să-l simți, sau o să fie ca o adiere. Nici nu o să pui preț pe el.
Se spune foarte frumos despre stejar, că stejarul este un pom diferit de ceilalți, de alte plante, și măcar că este pe culme și furtunile și vânturile îl găsesc cu ușurință, cu fiecare furtună el devine mai puternic. Cu fiecare furtună, când se clatină, el își înfige rădăcinile mai adânc. Și e gata pentru o furtună mai mare. Dacă vine o furtună mai mare și îl clatină, el își face loc să-și bage rădăcinile mai adânc. Și în loc să devină mai slab și mai slab și mai slab, el devine mai tare și mai tare și mai tare.
Spiritual, oare câți dintre noi suntem așa?
Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre. Următorul principiu, al șaselea. Ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul. Împreună cu ispita a pregătit și mijlocul. E foarte interesant ce spune aici. În timpul ispitei, Dumnezeu pregătește mijlocul de scăpare. El nu trimite pe cineva ca să te salveze, să te ajute. Dumnezeu este acolo, este în situația, în momentul acela acolo și pregătește mijlocul de scăpare. Cu alte cuvinte, tu lovești zidul și Dumnezeu zice, nu te speria, nu te necăji, eu sunt aici și în zidul ăsta eu am să fac un tunel pentru tine și ai să ieși afară. Ai să ieși afară din ispita asta. Eu am să fac acest tunel. Eu am să pregătesc mijlocul de ieșire, de scăpare. Foarte frumos de observat, verbul care apare aici este exact verbul de la Genesa. Dumnezeu a făcut pe om, a făcut pe Adam și pe Eva. L-a făcut cu mâinile lui, l-a făcut din țărâna pământului. Exact asta e imaginea. A creat tunelul, a făcut tunelul. E acolo să creeze acest tunel, e acolo să-ți facă acest mijloc de scăpare. Nu ăla de ieri, nu ăla de mâine, ci acum, în situația în care ești, în ispita în care ești, Dumnezeu e acolo și îți face tunelul să scapi, să ieși, să nu cazi, să nu aluneci, să nu te prindă. Asta e frumusețea. Impresia sau imaginea care o creează nu este că poate trimite un înger, poate trimite pe cineva, poate zice, vezi că ieri pe unde ai ieșit caută scăparea, ieri ți-am făcut un tunel și acum vrei să-ți fac altul? Nu, nu. Natura cuvântului și sensul acestui cuvânt e Dumnezeu e credincios, Dumnezeu e acolo în acea împrejurare, în acea situație și îți face mijlocul de scăpare. Îți face podul să treci peste prăpaste. Îți face tunelul să ieși din încurcătură. Îți creează mijlocul acela. Îți creează atunci și acolo. Nu doar ceva din trecut sau ceva din amintiri. Ți-l creează atunci pentru ispita aceea. Îți creează mijlocul să ieși. Mâine pentru altă ispită îți creează alt mijloc ca să ieși. Alt tunel ca să ieși afară. Și ultimul principiu, al șaptelea, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. În timpul ispitei, El ne dă puterea să rezistăm, să răbdăm. Nu doar pregătește mijlocul, nu doar pune limita cât să sufle vântul, ci ne dă puterea să rezistăm, să rezistăm. S-ar putea ca această ispită să dureze, s-ar putea ca să revină, s-ar putea să continue mai mult. Altădată s-ar putea să fie doar o fracțiune de secundă, altădată s-ar putea să fie de durată. Ce este frumos în promisiunile lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu, El ne dă puterea să rezistăm, ne dă puterea să răbdăm.
Nu doar pune limita, nu doar creează mijlocul, ci ne dă puterea să rezistăm. Cum am citit în Iacob, cine rabde ispita, cine rezistă aceste ispite, va fi răsplătit și va fi binecuvântat de Dumnezeu. Deschideți acum la Iacob, de unde am citit Iacob 1. Vă rog frumos, deschideți acolo. Așa începe versetul 12. Ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Domnul celor ce-l iubesc. Și acum vom discuta în continuare despre cum operează ispita aceasta. Uitându-ne la textul din Iacob, de la 13 la 17. Mai citesc o dată. Nimeni când este ispitit să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului, și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogărându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Iarăși ne vom uita la câteva lucruri, posibil sau probabil tot 7, dacă e să mergem pe aceste 7 idei sau 7 principii. Primul lucru, în versetul 13, nimeni când este ispitit să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu. Deci Dumnezeu sau Domnul nu este sursa sau nu este cauza ispitei sau a păcatului. Tendința omului este să meargă pe fir înapoi, găsește ghemul ăla încălcit, merge pe fir înapoi și până la urmă ajunge la Dumnezeu și zice: tu ești de vină. Dacă m-ai fi ajutat, dacă ai fi intervenit, dacă ai fi trimis un înger din cer, dacă s-ar fi deschis cerul, dacă aș fi auzit un glas, dacă ai fi pus mâna pe mine să mă scuturi, făceam ceva, îmi reveneam, mă trezeam. Dar nu e așa. Dumnezeu e credincios și în timpul ispitei e acolo. E acolo. Și e credincios să oprească vântul, e credincios să facă mijlocul și e credincios să-ți dea puterea să reziști. E credincios. Numai noi, în natura noastră slabă și păcătoasă, suntem ca Adam. Dăm vina pe Dumnezeu. Ne supărăm pe Dumnezeu. Vedeți ce clar spune Iacob? Nimeni când este ispitit să nu zică. Credeți că spune la voia întâmplării nimeni? Oamenii erau obișnuiți să dea vina pe Dumnezeu, să spună: Dumnezeu e de vină. Dumnezeu m-a ispitit. Dumnezeu mă îngăduie. Dumnezeu permite. Dumnezeu mă lasă. Nimeni când este ispitit să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ce spune Iacob? În natura lui Dumnezeu nu este nimic rău să-ți facă ție rău. Și când te pedepsește, te pedepsește cu drag să-ți facă bine. În natura lui Dumnezeu nu este ceva rău, nimic rău să simți că Dumnezeu e cu răutate, e cu ură, e cu respingere. Dumnezeu n-are în natura Lui nimic rău. Și când ajungi în ispită, n-ajungi din cauza că Dumnezeu te-a pus în ispită aceea. Dumnezeu special zice: în ispită e acolo. Indiferent cât de mare ți se pare, cât de grea ți se pare, cât de unică ți se pare ispită aceea, Dumnezeu e credincios și acolo. E acolo să pună mâna în fața vântului, să spună: numai atâta. E acolo să-ți facă tunelul în zid, să zică: pe aici ești afară. E acolo să-ți dea puterea să reziști până la capăt. E acolo Dumnezeu. E credincios. Al doilea lucru. Nu numai că nu este sursa răului sau sursa ispitei, a păcatului, Dumnezeu este sursa oricărui lucru bun. Vedeți cum spune versetul 17 aici. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Câți dintre noi oare punem orice lucru bun și orice dar bun pe seama lui Dumnezeu? Câți dintre noi? Câți dintre noi? Câți dintre noi suntem atât de dependenți de Dumnezeu încât absolut orice ni se întâmplă, orice vine în viața noastră, punem totul, tot ce-i bun și tot ce dar bun primim, punem totul pe seama lui Dumnezeu. Am fost atât de impresionat și de mișcat ieri de Duhul lui Dumnezeu când vorbeam cu cineva și mi-a spus: sunt atât de mulțumită, sunt atât de satisfăcută, văd mâna lui Dumnezeu în orice situație, văd brațul lui Dumnezeu la lucru, oriunde mă întorc, oriunde mă uit, orice situație în jurul meu, văd cât de bun este Dumnezeu. Și asta spune textul. Orice dar bun, orice lucru bun, orice dar bun e de sus, de la Tatăl Luminilor, de la Părintele Luminilor. Câți dintre noi gândim așa? Dacă știu să fac lucrul ăsta, îl știu că am fost la școală, îl știu că am meseria asta de atâția ani și l-am învățat și știu. Nu, nu, dacă Dumnezeu nu-ți dădea înțelepciunea, dacă Dumnezeu nu-ți dădea puterea, dacă Dumnezeu nu-ți dădea dragostea, dacă Dumnezeu nu-ți dădea pasiunea pentru lucrul acela, să-l poți învăța, să-ți placă, să-ți fie drag, n-ai fi în stare să faci nimic. În geabul tău, în meseria ta, în lucrul acela care tu crezi că e a tău și știi. Câți dintre sportivi, de exemplu, care muncesc ore și sute de ore în șir să ajungă la o performanță, câți dintre ei i-ați auzit: darul ăsta sau chemarea asta sau ce am eu și ce pot să fac eu e de la Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat lucrul acesta. În America mai găsești câte un sportiv aici colo care atunci când îi se ia interviu zice: Domnul m-a făcut așa, pentru Domnul închin lucrul ăsta, dacă alerg, alerg pentru Domnul, dacă cânt, cânt pentru Domnul, darul acesta de a cânta nu e darul meu, nu l-am găsit pe stradă, nu l-am dezvoltat de unul singur, nu l-am inventat eu, e un dar care l-am primit și e de la Dumnezeu. Și să pui toate pe seama lui Dumnezeu, să înțelegi că Domnul este sursa și este cauza oricărui lucru bun și oricărui dar desăvârșit. Apoi, Iacob se ocupă de această anatomie sau de această radiografie a ispitei aici, cum operează ispita. Ci fiecare este ispitit când este atras, când este atras de pofta lui însuși momit. Fiecare este atras, versetul 14, prima parte. Ce încearcă diavolul prin ispită este să te atragă, să te distragă. Tu ești ocupat aici, tu lucrezi în direcția asta, lucrezi în domeniul ăsta și atunci ispita vine și dintr-o dată și te atrage în partea asta. Te întoarce în partea asta. Și se poate întâmpla oriunde, pentru că atacul ispitei este prin surprindere. Este ca o avalanșă care vine peste tine. Tu te urci în direcția ta spre Dumnezeu și avalanșa când vine te acoperă și poți să spună chiar capăt vieții. Dacă n-ar fi mâna lui Dumnezeu acolo să spună numai atâta. Dacă n-ar fi mâna lui Dumnezeu acolo să spună uite aici tunelul de ieșire. Dacă n-ar fi mâna lui Dumnezeu acolo să te ridice să spună rezistă, 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 rabdă, mai rabdă puțin, rezistă. Că mâna mea e aici la lucru, eu te țin în mâna mea. Îți dau putere să reziști. Dar atracția ispitei este de a-ți lua focusul, de a-ți lua preocuparea pentru lucrurile lui Dumnezeu și de a te muta în altă parte, de a te distrage. Asta e primul simptom, primul lucru care apare. Și poate să apară chiar la rugăciune. Tu te rogi și dintr-o dată, bum, ca și cum te-ar lovi cu ceva, vine un gând. La rugăciune! Și te năucește pur și simplu și stai și zici, dar de unde a venit gândul ăla? Dar de unde gândul ăsta? Dar ce caută gândul ăsta aici? Că eu mă rog acum. Eu mă rog acum, eu plâng acum, eu stau înaintea Domnului acum. Cum de m-a lovit așa? Uite așa face. Ispita vine să te ia și să te mute în direcția asta. Să te năucească, să te atragă. Sau mai bine zis, să te distragă. Să te mute în altă direcție. Te scoate din focusul și din preocuparea ta pentru Dumnezeu sau față de Dumnezeu și te întoarce în altă parte. Te întoarce și te duce departe de Dumnezeu. Fiecare este atras și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și mămit. Al patrulea principiu, al patrulea lucru în observația aceasta, ispita operează prin înșelătorie. Când zice fiecare este atras, sensul este fiecare este înșelat, este sedus, este înșelat. Diavolul vine și spune, nimeni nu vede, nimeni nu știe ce îți propun să faci acum, nu are să facă rău nimănui, nu deranjează pe nimeni, nu rănește pe nimeni, nu supără pe nimeni. Dacă lucrul ăsta te face happy, te face fericit, e un lucru mic, e un lucru neînsemnat, e un lucru fără valoare, pune un price tag și zice, oh, it's a small thing, e un lucru mic, și pune un price tag. Dumnezeu pe ispita aceea și pe păcatul acela pune un big tag, un preț mare care trebuie plătit și care e moartea. E moartea. Diavolul vine și zice, nu, asta e așa un lucru mic, da. Nimeni nu știe, nimeni nu vede, nimeni nu o să observe, nu deranjează pe nimeni, nu face rău nimănui, tu o să fii fericit, o să-ți placă, o să te simți bine. If makes you happy, do it. Asta e expresia americană. If makes you happy, do it. Dacă te face fericit, go ahead și gustă, testează sau încearcă. Mi-aduc aminte, ani în urmă, fratele Țon avea o ilustrație la punctul acesta. Spunea, diavolul în ispită operează totdeauna cu trei lucruri. Cu momeala, cu perdeaua și cu toba. Diavolul nu este, cum îl imaginăm noi, scaraoschi, cu coarne, cu coadă, hidos, urât, îngrozitor, îl vezi noaptea și te sperii, vine la tine frumos, vine la tine colorat, vine la tine să te seducă, să te atragă, să te obsedeze. Vine la tine uneori și, cum spune Apostolul Pavel, îmbrăcat în îngeri de lumină, face pe Sfântul, spune că e de la Domnul, de la Domnul e asta. Și te face praf într-o secundă. După ce iei momeala, după ce iei oferta lui, trage perdeaua și zice, nu știe nimeni, nu vede nimeni, nu o să știe nimeni, nu o să afle nimeni niciodată. Și după ce intri în păcat, știți ce face? Bate toba. Bate toba și zice, ești gata, s-a terminat cu tine, ești gata. Acum dacă ai făcut un pas, mai fă unul. Dacă ai făcut un păcat, mai fă unul. Dacă te-ai băgat în noroi până la glezne, măcar bagă-te până în genunchi. Dacă te-ai băgat până în genunchi, măcar bagă-te până în brâu. Dacă te-ai băgat până în brâu, măcar bagă-te mai adânc. Și te nenorocește, te face praf, te nimicește. Are aceste trei unelte, momeala, perdeaua și toba. Pentru că ispita operează prin înșelătorie, prin această atragere, prin această înșelare. Mai departe, al cincilea lucru, ispita poate opera, și aici e foarte important ce vreau să spun, ispita poate opera datorită unui mecanism lăuntric. Ispita poate opera numai datorită faptului că este ceva înăuntru cu care face conexie. Altfel nu. Altfel nu. Domnul Iisus a spus clar, vine stăpânitorul lumea acesteia, dar nu găsește nimic în mine. Observați, caută în el. Caută în el măcar o fărâmă de mândrie, măcar o fărâmă de mânie, măcar o fărâmă de mizerie, măcar o fărâmă de răutate, măcar ceva. Să găsească un punct de conexie. În poveștile noastre populare se spunea, diavolul caută și zice, lasă-mă să-mi bat un cui. Nu? Să-mi bat un cui aici, la tine în casă. Numai atâta vreau, un cui. Și după aceea când vine și zice, am dreptul să vin, cam un cui. Și de cuiul ăla atârnă o greutate, mâine vine și de cuiul ăla atârnă mai mare greutate, poi mâine vine și îți ia în stăpânire toată casa. Care un cui acolo? Are de ce să atârne. Principiul acesta e foarte, foarte important și foarte important de înțeles. Ispita poate opera numai datorită unui mecanism lăuntric, pentru că așa spune Iacob aici. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși. de pofta lui însuși, adică e o dorință proprie, e o dorință personală, e o dorință lăuntrică, e o dorință care o ai tu, acolo, înăuntru. Și dacă el nu găsește conexia asta, și dacă el nu găsește raportarea asta, și dacă el nu găsește ceva înăuntru, el poate să tot vină, că nu poate să-ți facă nimic. Nu te poate atinge. Nu te poate ispiti pur și simplu dacă nu are pofta aceea înăuntru. Dar dacă are pofta aceea înăuntru, atunci vine și acolo trage la țintă. Acolo țintește. Acolo atacă, acolo lovește. Fiecare este atras de pofta lui însuși. Deci problema este înăuntru, în mine. Este dorința aceea în mine care n-am răstignit-o, care n-am mărturisit-o, care n-am predat-o Domnului, care n-am pus-o pe cruce. O țin ascuns acolo și o mângâi și o protejez și stă acolo și diavolul când vine cu ispita, acolo trage la țintă. Gândul ăla, pofta aceea, dorința aceea, lucrul ăla înăuntru, mecanismul ăla lăuntric care tu l-ai acolo, de ăla se leagă. În ăla lovește. De ăla se prinde. Deci ea Mântuitorul ne dă atât de clar poziția lui de spiritualitate. Zice, vine stăpânitorul lumei acesteia, dar nu găsește nimic în mine. Poate știți întâmplarea cu Securea. Securea a plecat la pădure să taie lemne și toți copacii au început să vuiască, îngroziți, speriați, că Securea a venit la pădure și că acum viața oricărui pom e în pericol. Dar un stejar bătrân a zis, auziți, Securea e singură? Toți au zis, da, a venit, dar a venit singură. Nu este niciunul de al nostru, de partea ei. Nu, nimeni, niciunul. Nu e de partea ei. Atunci a spus, stați liniștiți, că nu poate să facă nimic. Că n-are nicio putere. Altă dată a venit din nou. Din nou s-au speriat toți. Cum sunt copacii mai tineri, se sperie. Stejarul bătrân a zis din nou, da, vreunul de-ai noștri e cu ea? Și au zis, nu, nu-i cu ea. N-a trecut nimeni de-ai noștri de partea ei. Sunt nicio problemă, stați cuminți, stați liniștiți, nu vă poate face nimic. Și când a venit a treia oară, stejarul bătrân a întrebat, a zis, din nou, cineva dintre noi a trecut de partea ei? Și au zis, da, a fost mesteacă în ăla surcit, strâm, de care râdeau toți și care era batjocura tuturor aici în pădure și râsul și așa. Și ăla a trecut de partea ei. Ce înseamnă? Avea coadă. Și a zis, deja acum ai bai. Dacă unul dintre noi a trecut de partea ei, acum ai bai. De data asta ai bai. Dacă ceva înăuntru există, nerăstignit, nerezolvat, atunci ai bai. Ispita vine și acolo lovește. Acolo țintește. Acel lucru de conexie lăuntrică. Acel lucru de conexie interioară. Al șaselea principiu. Ispita operează prin intermediul unei momeli. Așa zice textul. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși, e personală, înăuntru, în el, și momit. De pofta lui însuși și momit. Adică îți spune în cârlig o momială. Îți spune the most juicy worm in the hook. Îți spune cea mai juicy worm în cârlig. O momială. Ca să te prindă. Ăsta e mecanismul ei. Ăsta e felul ei de a... De fapt, știți cum a căzut primul om, cum a căzut Eva, cum a căzut Adam? Era imposibil de altfel să cadă. Dacă ar fi rămas a cuvântului Dumnezeu. Era imposibil. Dar știți cum i-a cucerit diavolul? Diavolul i-a făcut să se uite la fruct prin ochii lui. I-a făcut să se uite la fruct prin ochii lui. Nu prin ochii lui Dumnezeu. Până atunci ei se uitau prin ochii lui Dumnezeu. Ăsta e pomul de care Dumnezeu a zis așa și așa. Ăsta e fructul de care Dumnezeu a spus așa. Totdeauna se uitau prin ochii lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin cum vede Dumnezeu. Dar într-o zi diavolul i-a cucerit și a zis, uitați-vă cum văd eu. Și când ei au luat ochelarii lui și i-au pus și au văzut ca el, au văzut că pomul era de dorit, era plăcut, era poftit, au întins, au luat, au mâncat. Așa a reușit. A pus o momială. A pus ceva acolo. Cum se spune, cum spune Solomon, merele furate sunt dulci. Iarba vecinului totdeauna mai verde. Pe David, când l-a mustrat Duhului Dumnezeu, a zis, câte mielușele ai fi vrut, atât ai fi avut. Și Dumnezeu ți-ar fi dat, cu alte cuvinte. Și ție ți-a stat capul la una singură a vecinului. Aici a fost baia. Aici a fost ispită. Înăuntru a fost ceva care s-a conectat cu ispita și diavolul în timpul ispitei operează prin intermediul unei momeli. A șaptelea, ispita are ca scop și ca țintă și ca scop final zămislirea, zămislirea păcatului, bineînțeles. Apoi pofta, când a zămislit de naștere păcatului, versetul 15. Apoi pofta, când a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Câți dintre noi pot să spună cât este de la atacul ispitei și până la zămislirea păcatului? Într-un stat, oamenii s-au gândit undeva în nord, nu îmi vine exact în minte informația sau unde e statul ăsta, ce nume are statul ăsta, dar s-au gândit să facă o lege în America. Femeia este, sau cel puțin se dă impresia că este foarte protejată, foarte ocrotită de lege, și au zis, sigur, au introdus tot felul de legi, n-ai voie să o atingi, n-ai voie să te uiți la ea, n-ai voie una, n-ai voie alta, pentru protecția soțiilor, pentru protecția mamelor, pentru protecția fiicelor, pentru protecția vieții. Dar au zis, cât poate fi considerat harassment dacă te uiți prea mult la cineva? Domnul Iisus Hristos a spus clar, dacă cineva se uită numai și o poftește, a și păcătuit cu ea în inimă, înăuntru. Mecanismul lăuntric, are ceva acolo. Și atunci, o lege care este reală, deci este un lucru dovedit și real, spune că au stabilit că dacă cineva se uită mai mult de 7 secunde, poate să uite 4, poate să uite 5, poate să uite 6, dar dacă se uită 7, deja e considerat ilegal și deja poate să fie în mari încurcături. Nu poți să faci lucrul ăsta cu îngrădiri din afară. Uneori drumul de la ispită până la zămislirea păcatului e o fracțiune de secundă. Alteori e un proces care durează în timp lung, ca și în casa lui Potifar, când femeia lui Potifar făcea ceva în fiecare zi, continuu, din nou și din nou. Unii oameni spun, oare cât de aproape mă pot duce până la marginea prăpastiei? Dacă deja te gândești că vrei să mergi la marginea prăpastiei, deja ai probleme înăuntru. Deja ești în foarte mare pericol. O asemenea întrebare, de multe ori o auzi la tineri, zice, dar ce-i voie să faci? E voie să o ții de mână? E voie să o săruți? E voie să o atingi? E voie să o iei în brațe? E voie să... Dacă tu te gândești așa, deja baiul e mare. Deja problema e înăuntru. Dacă tu te gândești până unde poți să mergi, cât de aproape de prăpastie poți să mergi, cât de tare te consideri ca să mergi, deja frizezi cu ispita și cu păcatul. Știți de ce? Pentru că totdeauna este un fir legat de cursa aceea. Se spune în engleză că there is a free cheese in the mousetrap. There is a free cheese in the mousetrap. Adică este brânză pe gratis în cursa de șoareci. Dar la o atingere, la o apropiere, bum, cursa se închide. Lovitura e fatală. E totdeauna un fir nevăzut, legat, care trage. Nu poți niciodată să zici, mă uit, dar mă uit numai 6 secunde. Mă duc, dar mă duc numai până aici, că sunt safe. Nu. Ești safe numai dacă stai în Scriptură. Ești safe numai dacă stai în Hristos. Ești safe numai dacă stai în brațul Lui. Că El nu permite vântul mai tare. El face tunelul și El te ține să reziști. Așa ești safe. Pavel spunea, și textul l-am folosit la încheierea lecției trecute, 2 Timotei 2,22, fugi de poftele tinereții, fugi de ele, fugi. Dacă ai impresia că stai și te războiești și iei tu săbiuța ta și te spui, oh, cred că pot să fac față, cred că pot, cred că mă pot duce, cred că îmi permit, cred că... Un joc interesant. Aveam pe marginea drumului, acasă, gardul acela viu de gutui sau de agrișe. Era stufos, nu te vedea nimeni. Luam un pormoneu și legam cu un fir de nylon de la undiță și îl puneam în stradă. Și stăteam și așteptam să treacă vreun bărbat, vreo femeie, vreun bătrân, vreun copil. Noi stăteam în tufe. Și ce observam totdeauna, când venea trecătorul, vedea pormoneul, prima reacție era să uita în dreapta, să uita în stânga, să uita dacă îl vede cineva. De ce? Era ceva înăuntru. Era acolo ceva. Se uita atent și apoi se apleca foarte și... Noi eram foarte atenți și când se pune mâna pe pormoneu, trăgeam. Nu vedea firul de nylon. Omul se speria. Putea să facă heart attack. Așa face ispita. E totdeauna un fir nevăzut care te trage. Zice, nu e nicio problemă, nu e niciun bai, așa, e chip. Nimeni nu te vede, nimeni nu te știe. Dar, de fapt, scopul ispitei și ținta ispitei e să zămislească, să dea naștere păcatului. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului. Pentru că, în încheiere, aproape ca o recapitulare, el vine, cum am spus, și îți atrage atenția sau îți atrage privirea. Sau mai bine zis, te distrage prin momială. Faza numărul 1. Se face doar aruncarea cu privirea. Dar nu se oprește aici. Problema e că înăuntru e dorința proprie. E ceea ce este înăuntru. Spune că un călugăr striga în pustie, săriți, ajutor, mă duce! Și diavolul a zis, nu îl duce nimeni, că vine el. Îi dăm vina pe orice, dar de fapt problema e înăuntru, e acolo și datorită acelei conexii se poate continua. Apoi, sigur, vine fascinația sau obsesia celui momit de poftă. Spune că șarpele își hipnotizează victima Sunt păsări la care se uită direct în ochi, se uită fix, se uită continuu, se uită obsesiv, până când pasărea respectivă cade în leșin. Nici nu atinge. Numai se duce să se uite la ea fix. Cu momiala aceea, cu ispita aceea. Scopul însă și ținta este alta. Zămislirea sau concepția sau ceva care să se nască și să vină mușcătura aceea de venin și de otravă. Păcatul care intră în sistem. Apoi păcatul nu se oprește, el crește, el proliferează, se dezvoltă. Știți că diavolul s-a dus odată la creștin și a zis: din trei ispite, din trei probleme mari, trebuie să alegi una. Ori să te îmbeți, ori să te duci acasă să faci scandal, ori să-ți dai foc la casă. Faci scandal să-ți bați nevasta. Și omul a zis: o aleg pe cea mai mică. Am să beau. Dar a băut. Când s-a dus acasă, fiind fără minte, nu numai că și-a bătut nevasta, și-a omorât nevasta. Și apoi, în disperarea lui și în dezastru realității care l-a făcut, și-a dat foc la casă. Le-a făcut pe toate trei. Pentru că nu există păcat mic sau păcat mare. Nu există păcat cu implicații mici sau păcat cu implicații mari. Păcatul, când dă naștere, crește. Și zice: bagă-te mai adânc, du-te mai departe. Nu mai ai nicio șansă, continuă. Pentru că rezultatul final, spune Ioan 10:10, este moartea. Hoțul nu vine decât să... Ne zicem să fure, dar Domnul Iisus dă tot secretul de atac al diavolului. Să fure. Dar după ce fure, își junghie. Își lovește mortal victima. Știți de ce? Pentru că vrea să distrugă tot. Vrea să prăpădească tot. Haideți să încheiem cu Evrei, capitolul 4. Deschideți, vă rog, și încheiem aici. Citim versetele 15 și apoi din 5, versetele 7 și 8. 4:15, Evrei spune: căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Vedeți, în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Păcatul n-a zămislit în el. Păcatul n-a dat naștere în el. Păcatul nu s-a putut dezvolta în el. De ce? Pentru că înăuntru nu găsea nimic. 5, versetele 7 și 8. El este acela care în zilele vieții sale pământește, aducând rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte, și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. A învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Vedeți ce face Dumnezeu? E o școală. Sunt lucruri care trebuie să le suferim. Sunt lucruri prin care trebuie să trecem. E o școală prin care ne trece. Și zice: ferice de cel care suferă sau care rabdă ispita. Deci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. La cea mai mare bucurie este că El e credincios și e acolo cu tine când vine ispita. Oprește vântul să nu fie mai mare ca să-ți rupă pomul. Nu numai atâta, că pune o limită, dar însuși El face un tunel prin care tu să ieși din încurcătură. Dar nu numai atâta, în mâna Lui te ține și te ridică, să-ți dea putere să rabzi, să înduri, să reziști. Și dacă crezi că ești tare, și dacă crezi că ești bun, și dacă crezi că la tine n-o să vină, ia seama ca să nu cazi. Să ne ridicăm la rugăciune. Poate că ar trebui să învățăm, atunci când vine ispita, urgent să alergăm, urgent să strigăm, urgent să privim la Dumnezeu. Poate că ar trebui să învățăm acel lucru pe care peștii îl știu, mai ales acolo unde vin pescarii. Am stat, o să fiu scurt cu asta, o să încerc să fiu foarte scurt. Am stat 7 ani în Arizona și mergeam foarte des la Sedona. Valea Sedonei e o vale foarte frumoasă. Și acolo este o pescărie de păstrăvi, un farm trout, unde oamenii merg și de plăcere pescuiesc. Sunt sute de păstrăvi, așa, bancuri întregi, mulțime de ei. Foarte ciudat că nu poți să-i prinzi. Cum pui momiala, cum ți-o prinde? Știți de ce? În peștii ăia sunt obișnuiți, sunt învățați. Deja cunosc. Deja sunt învățați să scuipe repede acu. V-am întrebat de multe ori, oare creștinii de ce nu învață să scuipe repede acu? De ce nu învață că la capătul celălalt e moartea? Nu-i plăcerea, nu-i bucuria, nu-i fericirea, e moartea. Dumnezeu ne-a dat tot ceea ce privește viața și evlavia. Ca mare preot, El a fost ispitit în toate ca și noi, fără păcat. El a strigat în zilele vieții sale pământești cu rugăciuni și cereri, cu lacrimi. Când vine ispita, noi suntem mai buni ca Iisus? Mai tari ca Iisus? Mai grozavi ca Iisus? Noi de ce nu strigăm la Dumnezeu? De ce credem că suntem tari? De ce credem că suntem grozavi? Sfințenia personală e posibilă pentru că Dumnezeu îți dă putere să învingi ispita, să învingi păcatul. El e credincios, El e acolo să oprească vântul, El e acolo să facă tunelul, El e acolo să te țină în palma Lui, în mâna Lui, să reziști. Să cerem Domnului această putere.